programmet nu og da bliver i dag optaget på Møllevej i Thisted, næsten på hjørnet ned mod Vestergade. Kai Appelgaard Jacobsen, her har du og din far haft virksomhed i mange år. Vi står og kigger op på en herre, der kan fortælle noget om, hvad det er for en slags virksomhed.
Ja, den figur, du ser deroppe, det er jo bogtrykkunstens opfinder, Gutenberg, som jo blev født for en cirka 500 år siden. Og det var jo ham, der opfandt vores typer, som vi kunne sætte sammen, en for en. Og det gjorde vi jo i det, vi kalder en vinkelhage. Ja. Og så sætter du bogstav for bogstav ved siden af hinanden, til du får det ud i den bredde, som du nu har lavet vinkelhagen i.
Det var en genial opfindelse.
Ja, det var en meget genial opfindelse. Og, men så senere hen, så skete der jo det, og det synes jeg var meget morsomt, at det var nemlig en dansker, der opfandt den første sættemaskine, man havde. Han hed Sørensen. Men den var jo ikke så fin som den, man så fik senere. Så var der en tysker, der hed Merkenhalser. Han opfandt så den sættemaskine, som man næsten kan se i dag. Men det vil jo sige, den bruges jo ikke ret mange steder mere, da man nu er jo gået over til offset. Og det vil jo sige, at nu er det jo computer og så videre, man bruger.
Men du gør det på gammeldags
maner? Jeg gør det på den gammeldags maner, og det gør jeg ud fra, at jeg har ingen, der skal overtage det her. Så jeg kører med det så længe, som jeg synes, jeg kan. Og jeg har jo min sætmaskine, som sagt, hvor jeg så kan sætte på, når jeg har meget, jeg skal sætte, og er fri for at sætte det i hånden. Men det er jo klart, der er jo opgaver, hvor der så er nogle større skrifter, der skal sættes ind. Det må jeg jo så gøre i hånden.
Ja, vi vender tilbage til teknikken. Jeg vil godt lige have holdt på, hvordan firmaet egentlig er havnet her. Du har jo fortalt mig, at din far egentlig var typograf i Skive.
Ja, min far var typograf i Skive. Men i 1918, der havde han en god ven, som sagde, at han skulle have et trykkeri. Og da han så tog ud og så på det, så havnede han her i Thisted. Og det var nede i Storgade 21, der nu hvor Hove og Olsen ligger. Derovre i baggården havde Slagter Kloster sit slagteri, og der lå et lille bogtrykkeri. Manden hed Rasmussen og var blevet syg og skulle af med det. Og det købte min far så, og flyttede så op og startede her den 1. oktober 1918. Men efter nogle års forløb blev der jo for lidt plads dernede. Så flyttede han op i Vestergade 31.
Og der det er sådan lige herovre, for vi kan kigge ud en minut.
Ja, vi kan kigge lidt over til, ja. Og der var vi så til 1934. For i 1933, der købte min far den gamle Smed Larsens... han blev jo kaldt Smed Lassen, som havde et hus her på Møllevej og hen ad Rosenkrantzgade. Noget gammelt noget. Det købte han så af børnene, da forældrene døde. Og der byggede han så det hus, som vi ser her i dag på Møllevej 4. Og som sagt flyttede vi så herover 1. maj 1934.
Der er jo mange, der forbinder, er jeg sikker på, huset også med avisen Socialdemokraten førhen.
Ja, det er nemlig rigtigt. For i 1920, der skulle, som det dengang hed, Socialdemokraten til at trykkes noget af det i Thisted. Den kom fra Demokraten i Aarhus. Og det blev overladt til min far. Og... det var jo så en redaktør, Nørhave Nielsen, der var i som redaktør på Socialen her. Han kom senere til Skive. Men senere hen blev det jo den bekendte, som jeg tror, de fleste ældre lidt op kender, redaktør Brunsgaard, som jo så fik det. Så da min far byggede her, var det jo ikke nok med, at der skulle laves et lille trykkeri. Der skulle også være plads til redaktionen af Socialdemokraten, og det blev så lige ved siden af os.
Og beboelse ovenover.
Og beboelse ovenover, ja. Så, og det har vi været glade for. Vi synes, arkitekt Jens Fogh, som jo også har bygget blandt andet biblioteket, har gjort det vældig godt, indrettet det, som vi gerne vil have det.
Både I også ovenpå?
Ja, vi boede så ovenpå. Vi var...
Når jeg siger også, så tænker jeg på Brunsgaard. Han boede ikke ovenpå.
Brunsgaard, nej, han boede ude på Nørre. Nej, Brunsgaard boede her ikke. Der var kun min far, der boede her ovenpå, og så over kontoret ved Brunsgaard, der var en toværelseslejlighed, men den fik... Diakonisserne, ja, jeg kunne ikke lige huske det. Ja, det var diakonisserne. De fik så lejligheden ovenpå. Så der boede diakonisserne op lige så længe, som de var her i Thisted. Så i 64, der var min far blevet 83 år, og nu synes han, det var på tide, at han skulle holde op. Og så overtog min kone og jeg forretningen efter ham.
Og avisen var holdt op på det tidspunkt?
Der var avisen holdt op. Den holdt op i 1959, så den havde vi ikke. Så vi havde kun, hvad vi havde sådan fra vores almindelige kunder, med lov og brevpapir, kuverter, visitkort og alt den slags, som der nu ellers hører til.
Hvornår kom du i lære i virksomheden?
Jeg kom i lære i 1934 og var så ulært i 1939. For dengang, der skulle man jo stå i lære i 5 år. Og så gik vi jo om aften på teknisk skole, som lå om i Christen Koldsgade. Og jeg husker lige så tydeligt, at vi havde en maler, som maler Østerby, til at undervise os i, hvordan vi skulle tegne bogstaver op. Men i dag foregår det også på en helt anden måde. Nu er de unge mennesker jo på skolen, hvor de jo lærer meget mere af deres fagfolk, som er der.
Bogtrykker Abelgaard Jacobsen her, ude på terrassogulvet, lige bag trykkeriet, der har du en lille, mærkeligt udseende maskine. Ja, du synes jo nok ikke, den er mærkelig.
Jo, jeg vil godt give dig ret. Den ser mærkelig ud. Men det er en, vi bruger, når vi for eksempel er færdige med at bruge alle vores blylinjer. Så skal de jo smeltes om, for man kan jo bruge det igen. Og så putter man det op i den her, som du ser her.
En lille beholder.
Ja, det er en lille beholder. Og der står det så og bliver varme og smelter. Og den bliver du så ved at fylde op, til den er fyldt helt op. Og så kan du med et håndtag skumme det, som vi kalder det, og så tager du skum af med en ske, og så kan du køre blyet ud i sådan nogle, jeg ved ikke, hvad det vil, man skal kalde dem, nogle lange nogen, hvor du så får nogle lange stænger, som så kan bruges til at hænge op hen ved sættemaskinen.
Ja, hvis det var guld, så ville man kalde dem guldbare.
Ja, og det var jo egentlig en god ting, for de var jo altså 7-8 kilo, så det var jo ikke så dårligt, hvis de var. Men du kan jo se herover, at her ligger de jo med.
Ja, i et skab ved siden af.
Ja, og der kan du jo godt se, hvis det var guldbar, så var det jo dejligt.
Så var du en velhavende mand.
Ja, det var jeg, ja.
Men hvor er så det videre forløb? De der stænger, de skal videre frem.
Ja, der skal du så se her. Så går vi hen til det, som vi talte om før. Vi kaldte sættemaskinen.
Ja, vi går igennem trykkeriet. Der er et temmelig stort lokale. Hvor mange kvadratmeter er der?
Det er cirka 135 kvadratmeter.
Ja. Og her i hjørnet, ja, med dejligt med lys, vinduer, ja, til alle sider, der er maskinen her. Det er en ældre her.
Ja, det er det. Det er en gammel sættemaskine, en amerikansk sættemaskine fra 1947. Og her kan du så se, Sørensen, at her hænger du stangen op i krogen her. Ja. Og så går den så ned i beholderen, hvor blyet ligger, som vi sprøjtes ud, når vi laver vores linjer.
Det smelter altså ned i beholderen?
Ja, det smelter. Og det foregår altså på den måde, at du sidder ved et klaviatur, som du kunne tænke dig, du sidder ved en skrivemaskine. Og så trykker du bogstaverne ned, dem du skal bruge. Når du så har et ord, så.
Ja, og bogstaverne, de kommer i bogstaveligste forstand dumpende.
De kommer dumpende ned, bliver kørt her ned på et bånd ned, og så samles de ned, og så kører du en. Når du så har et ord, så putter du lige en spacia imellem, som vi kalder dem, og når så linjen er fyldt ud, så sender du den over, og så går den over i en elevator, som så kører ned med den linje, vi har sendt over. Så bly, som vi havde puttet ned i bag i beholderen, den kører frem og sprøjter det ind. Og når den har gjort det, så kører elevatoren helt op, og så kommer der en stang ned og henter matricerne, og kører dem op igen og lægger dem ned på plads. Og hernede på bakken, der kommer så linjen ud.
Ja. Og de der bogstaver, du så har trykket ud ved at trykke på tasterne, det er jo så nogle negative bogstaver. Altså, så der skal komme et rigtigt aftryk.
Ja, det er det. Og jeg skal lige vise dig her, du kan se, at der er, de er jo i messing, og der er de så ind bag på, og der kan du se, det er der, at bly bliver presset ind i, og derved opstår så bogstaverne. Ja.
Det har været en teknik, der har været brugt i århundreder.
Den har været brugt i mange, mange, mange år. Og det er så morsomt, synes jeg, når man har set over på de store blade, hvor der stod 50 af den slags maskiner ved siden af hinanden, for at de skulle lave deres aviser. Men i dag foregår det jo på en helt anden måde. Men jeg synes, man må godt bevare det gamle. Jeg synes, man må godt bevare det gamle. Og der kan jo laves pæne ting af det gamle i dag også.
Nu ringer telefonen. Vi har forladt sættemaskinen af Vilgård Jacobsen og gået hen i det andet hjørne af rummet. Her tager du blyet, altså linjerne med over.
Ja, det gør jeg. Jeg kan give dig et eksempel her. Hvis du tager menighedsrådsvalget, som vi skal have nu, hvis du tager for eksempel deres lister, som hænges op dernede, så kan du jo se, at den skal jeg jo have lavet op på den måde, som du ser her.
Der er fem lister, ja, og ja, en overskrift.
Ja, og der må jeg så lave overskrifterne i hånden og så videre. Og de linjer, jeg har med hen fra sætmaskinen af, dem ser du til højre her. Dem putter jeg så ned der. Og det hele, det foregår jo med, at jeg sætter dem op i det, vi kalder skibe.
Og det ligner ikke spor et skib.
Nej, jeg forstår ikke navnet, men det kaldes altså et skib.
Det er en metalplade med, ja, med en rand udenom, ja, med en kantliste.
Ja, ja, det er det. Og så er den bare op i den ene ende, sådan du kan skubbe ud hen ved bordet, når du skal til at trykke. Men samtidig med de linjer, du skal sætte op i hånden, der bruger du det, vi kalder en vinkelhage. Det vil sige, den tager du i hånden og sætter ind på den bredde.
Det er sådan en på en snes centimeter.
Ja, du kan få dem i alle størrelserne. Og så kan du stille dem ind på den størrelse, du vil have. Og når du så har gjort det, ja, så kan du jo sætte linjerne op, sådan at de får den samme størrelse hele vejen. Ja. Så det er som ikke så svært, som det ser ud.
Det er til at stable bogstaverne i,
ja,
kan man sige.
Det kan man godt sige, ja. Det
er og så det. Havner de over på pladen, altså
så
i skibet.
Så havner de over i skibet, og når så hele er færdig, så tager du det med, så binder du det ud med en snor, og så går du med herhen og ser.
Ja, og vi går hen i et helt tredje hjørne. Vi kommer virkelig rundt i trykkeriet her. Der er et bord med en solid, ja, metalplade.
Ja, det er en jernplade. Og der tager du så og skyder ud det, du har i skibet. Det skyder du ud. Og så har du en ramme. En ramme, ja, som du så lægger ned over. Og der er for oven nogle tal. Og de tal svarer til tallene, der er i maskinen. Og så kan du se, hvor du vil have den til at stå. Når du så har gjort det, så bærer du hele det over i maskinen her.
Og vi går også nogle skridt. Det er også en stor maskine. Ja.
Og der putter du den så ned på fundamentet her. Og så spænder du den fast.
Jeg ved ikke, om man kunne sammenligne det lidt med en gammeldags rulle eller sådan noget, men vi nu skubber en plade ind under.
Ja, det kan du jo godt sige. Men jeg synes lige, jeg vil fortælle dig, når du så får den her ned, så spænder du den fast. Og når du så har spundet den fast, så gør du det, at så kan du sætte maskinen i gang. Og så tager du det, vi kalder lige et aftryk, for at se, om den nu passer, som den skal. Det gør du på den måde, at vi lige sætter maskinen i gang her. Og så suger den op fra ovnen, hvor vi har lagt papir op i bag. Og så suger den hver enkelt stykke papir op. Og så kører de ned. Og så kører de rundt. Og det du så ser her, det er cylinderen. Og der kommer papir til at ligge. Der er nogle griber, der holder papiret fast. Og så kører den ned om. Og så er det, som jeg sagde til dig, fundamentet. Det kører så ind i maskinen. Og så rammer cylinderen og formen hinanden. Og så får du aftrykket.
Hvis man skulle sige det for enkelt, så kører der altså en plade med den bly, vi har snakket om, frem og tilbage.
Ja.
Og henover, der ruller så på en cylinder, ja, papiret.
Netop. Og så får du aftrykken. Så bliver de så kørt igennem maskinen, og falder og bliver kørt ud og lagt her i bag på ned her. Når du så har gjort det med det første aftryk, ja, så skal du jo have det frem. Og så skal du jo have læst efter manuskriptet, om nu der er nogen fejl deri. For det kan jo altså godt passere, der er kommet et forkert bogstav i. Men så er der jo ikke andet at få dem skift, og så tage et nyt aftryk, så kunden kan få det at se, at det er i orden, som det skal være.
Og du kan altså ændre en linje?
Jeg kan ændre en linje lige så tit, som jeg vælger. Ja,
det er du ikke behøver ikke at have det hele.
Nej, det gør jeg, mens det står i maskinen. Og hvis der for eksempel er en af de linjer, som er sat på sættemaskinen, ja, den sætter jeg bare lige om, piller den anden op og sætter den ned. Så det er ikke det store problem. Men for de fleste, så er det jo i orden, inden det kommer i maskinen. Men der kan ske fejl. Det, der nok er det værste, der kan ske, og det er jo klart, det er jo sket nok for enhver tyvegrav, det er, hvis han taber skibet med det hele i, så det ligger på gulvet, det er ikke rart. Det er det, man kalder fisk inden for sproget. Og det er jo ikke rart, at skal til at plukke enkelt bogstav op at få lagt på plads igen. Men det er heldigvis noget, der sjældent sker.
Vi har været inde på det rent historiske omkring dit bogtrykkeri, Abildgaard Jacobsen, og også det tekniske. Men livet i sådan et trykkeri, det er lidt sværere måske at få frem. Men hvis nu vi gik tilbage til din læretid i slutningen af 30'erne, ja. Hvor tidligt startede I så?
Ja, se, i min læretid, der startede vi klokken 8, og så arbejdede vi til klokken var 12, og så gik vi hjem og spiste frokost. Så mødte vi først 13:30, men arbejdede så til 17:30, og det gjorde vi jo alle ugens dage, også lørdag, så vi havde jo 48 timers arbejdsuge. Og ja, jeg husker jo tydeligt, da den blev så sat ned til 45 timer. Det var jo fordi, der blev sagt, at folk kunne ikke holde ud og arbejde så længe hver dag. Men der fik vi jo alligevel besked på fra vores fagforening, at hvis vi kunne blive enige med vores mester, så måtte vi godt nøjes med at arbejde 5 dage, men 9 timer i stedet for. Så jeg kunne ikke rigtig se, det passede sammen, hvad man havde sagt. Men det er helt rigtigt. Man har sat arbejdstiden ned, og det har man jo gjort flere gange. Men jeg tænker på i dag, når nu de går på arbejde i dag, ja, de vil jo hellere have som lille en middagspause som muligt, bare for at komme tidligt hjem om eftermiddagen. Det kendte vi jo ikke noget til dengang. Men det har jo forandret sig.
Der er jo ikke den samme skillen mellem arbejde og fritid.
Nej, det var der sådan set ikke. Men når vi så havde valg for eksempel, ja, det var jo en spændende aften, når vi havde vores byrådsvalg, for så skulle vi jo have ekstra avis ud næste morgen. Og så kom vi jo på arbejde, når klokken den var 10. Og så arbejdede vi, til vi var færdige ved 6:00 om morgenen. Så kunne vi lige gå hjem og få et par timer, og så skulle vi jo så på arbejde igen. Det var meget spændende.
Der var avisen den egentlige kilde til, til oplysning.
Ja, det var det. For i dag, der er det jo fjernsynet, der tager det hele. Og så må man jo også sige, med derinde for med computer og så videre, hvor man kan jo få meget, meget hurtigere frem, hvordan et valg er gået. Men dengang tog det jo længere tid, end det gør i dag.
Trykkeriet her, det er jo et tip-top moderne i din ungdom.
Ja, det var det jo sådan set. Ja, det var det, men jeg husker da så tydeligt, at vi havde en gammel deal, hvor vi skulle lægge på med hånden, og vi havde også en hurtig presse, hvor vi skulle lægge på med hånden. Men det blev jo så skiftet ud, således at det blev automatisk senere hen. Og de maskiner, som vi har her, det er altså tyske maskiner Heidelberg, men i dag er det jo også japanerne, der er inde på markedet. Så,
hvor mange var der herinde i din læretid?
Ja, der var vi 8 svende. Jeg blev som sagt ulært i april 39, og der var lønnen for mig 72 kroner om ugen, og det vil sige, at det var ca. 3600 om året. Og i dag har en typograf fra 4500 til 5000 om ugen. Så det er jo lidt mærkeligt.
Ja, men nu som dengang, så var typografer vel godt lønnet?
Ja, de har jo altid ligget i spidsen. Typograferne har jo altid været noget for sig. Man kaldte dem jo sorte kunstens studenter. Og de har altid været noget for sig at ligge foran alle andre, og har også følt ligesom om, at de skulle have mere. Det har jeg nu aldrig rigtig kunne forstå, for jeg mener altså, at et hver fag, man har lært, det skal honoreres på samme måde. Men sådan var det altså dengang.
Hvad med humøret på arbejdspladsen?
Jamen, det var godt. Og så havde vi jo det, at når mester gik sig en tur ned i byen, eller han skulle i banken, eller hvor han skulle hen, så havde vi jo noget, der hed gefirter. Og det var altså noget, man brugte, når man satte op i hånden. Det var så noget, man brugte som indrykning. Så satte man en gefirt ned. Så tog vi 5 hver i hånden. Og der er nemlig sådan en streg på den ene side, og så kunne man så se, og så spillede vi jo om en sodavand og en halv stang vin og brød. Ja. Men det skete jo, altså mester kom og overraskede os, det var jo ikke så godt.
Og det gjorde du også, selvom det var din far?
Ja, det gjorde jeg. For i den retning der stod jeg jo sammen med alle de andre. Men jeg vil i hele taget sige, at vi havde et godt forhold. Og jeg må sige, selvom det var min far, jeg arbejdede ved, han blandede sig aldrig. Vi passede vores arbejde, og han sad ind på sit kontor, og han kom ind og skar lidt papir, men ellers fik vi lov at passe vores arbejde, som, ja, uden at han blandede sig i det.
Var der korrekturlæsen, det var der vel?
Ja, det gjorde de inde ved Brunsgård. Hver gang vi havde sat det i et skib, det var nogle bestemte skibsstørrelser, vi brugte til avisen. Når sådan et skib var fyldt, så blev det bundet ud, så gik vi hen, og så trak vi det af, og så fik de ind på kontoret et aftryk af det, og så kunne de læse, om der var nogen galt. Og var der så noget, så kom de jo tilbage med, at vi så må rette.
Hvad trykte I andet end aviser?
Jamen altså, vi trykte jo alt muligt. Vi trykte regninger, vi trykte lover, vi trykte konvolutter. Ja, og selv i gamle dage, der trykkede vi her grænser til begravelserne. Dem trykkede min far på en gammel maskine, vi havde herhen. Og jeg husker endnu, det fik vi 7 kroner for. Det var jo ingen penge, men det var jo mange dengang.
Det var de her stofbånd?
Ja, netop. Ja. Dem satte min far så fat i maskinen herhen, båndet, og så kunne han så trykke dem der. Men det er jo også lavet om i dag. Nu køber man jo direkte nogle maskiner, der er beregnet til at lave den slags. Og det sker også med meget andet af arbejdet, som efterhånden går ud. Jeg tænker så meget på, at firmaerne, de havde jo nogle regninger i 3 eksemplarer, som vi lavede. Men det gør man jo ikke i dag. I dag er det jo endeløse baner, der går over. Og sådan går der jo meget fra vores fag, må vi jo desværre sige i dag. Og hvad hedder de? Kopimaskinerne kommer jo også ind på markedet. Og de er jo efterhånden også ved at blive ret gode. Så det er jo klart, det klemmer jo faget.
Du erkender med andre ord, at det egentlig er form for museum, vi står i.
Ja, det må jeg indrømme, det er. Men for mig er det jo et dejligt museum. Det er jo det, jeg har arbejdet med i hele mit liv. Og mit arbejde har altid været min hobby, så jeg går og har det godt. Simpelthen godt. Jeg kunne selvfølgelig lukke, og så mange andre, og så, men da jeg ikke har nogen særlig hobby, og ud over at læse, ja, jeg kan jo ikke læse fra morgen til aften, så elsker jeg altså at have mit trykkeri her.